Lai top slavēts Jēzus Kristus, skan Radio Marija tavā radioaparātā, laiks rīta katehēzei, un tā kā priesteris Pēteris ir devies vizitācijā uz mūsu jauno Liepājas studiju, tad viņu šeit studijā aizvietoju es, Māris Veliks. Ja esat ikdienas Radio Marija klausītājs, tad noteikti būsiet pamanījis, ka katru dienu šajā jaunajā sezonā to uzsākot mēs iepazīstinām klausītājus tuvāk un dziļāk ar dažādiem Radio Marija ēterā skanošajiem raidījumiem, kas ik viens no tiem piedāvā kādu īpašu tēmu, uz kuru ir vērts paraudzīties arī katehētiski, un tāpēc arī šī diena nav izņēmums. Dārgie klausītāji, uzmanību, gatavību, raidījums, ar kuru jums būs iespēja iepazīties šīs stundas laikā, ir vairāk, tālāk, dziļāk, un tāpēc man prieks sveicināt šeit studijā Signi Briedi. Sveika, Signe!
Jēj!
Jā! Čau! Signe, pastāsti, par ko ir šis raidījums? Un vispirms es atgādināšu klausītājiem, ka šo raidījumu jūs varat Radio Marija ēterā dzirdēt katru otrdienas vakaru uzticīgi pulkstens astoņos. Arī
ar atkārtojumus. Tad, ja naktī ļoti nenāk miegs, tad raidījumam ir atkārtojums otrdienās pustrijos no rīta.
Jā, otrdienās pustrijos no rīta iespēja arī naktsputniem izbaudīt. Ko? Par ko ir šis raidījums?
Jā, slavēts Jēzus Kristus, dargie klausītāji. Vairāk tālāk dziļāk šajā sezonā turpina jau iesākto eksplozīvā evaņģēlī metodi, ko mēs aizsākām pagājušajā raidījumā arī Latvijas sezonā. Un tā ir metode, ko izdomāja vai radīja mūsu kustības dibinātājs Guljermo Džekvinta, jo lasot Dieva vārdu, viņš daudz domāja par to, kad pārsvarā visi, kas izlasa tiešām evaņģēliju, tad cik daudz mēs laika pavadam, lai iedziļinātos, ko tieši Dievs mums saka. Un tad viņam radās šī tā ideja, un tāpēc eksplozīvais evaņģēlijs, jo tas radās tā eksplozīvi. un arī tas, kad tas liek kaut kam aizdegties mūsos. Un jā, tas balstās to, kad mēs lasām svētos rakstus, un trīs soļos pārdomājam tos. Pirmais ir tas, ka mēs ar mīlestības skatienu šos vārdus uzlūkojam.
Kā tas ir?
Mēs lasam Dievu vārdu, bet ar atvērtu sirdi. Un izlasot to vārdu, ļaujam Jēzu mūs uzrunāt. Un interesanti ir tas, kas ar svētiem rakstiem ir savādāk nekā ar citām grāmatām, ka varbūt lasot vienu un to pašu rakstu vietu, piemēram, katru dienu, tevi uzrunā citas lietas. Un nav tā, ka tevi uzrunā tikai katru dienu viens un tas pats vārds vai viens un tas pats teikums.
Es domāju, ka te var arī teikt, ka šīs rakstu vietas, kuras jūs aplūkojat raidījumos, arī netiek izsmeltas šīs pusstundas laikā, jā, un noteikti tur ir vērts atgriezties atkal un atkal.
Tā ir. Mēs, tāpēc tās rakstu vietas, ko mēs esam izvēlējušies, ir tās dienas evaņģēlī. Un evaņģēlīs vēl vairāk kā visi citi svētie raksti ir tieši tas, kur Jēzus pats mūs uzrunā. Un katru reizi liekas, kad, nu kā mums jau bija raidījums pagājušajā sezonā, un šajā sezonā viņš atkal ir, un nu, dažreiz sakrīt, kad tās rakstu vietas it kā atkārtojās, bet tad mēs sapratām, nu, kad paši tā kā pētījām un sanāca, ka man pagājuši gadu laikam bija šitā pati rakstu vieta, un lasi, un kad tevi šogad uzrunā pilnīgi citi vārdi un pilnīgi citas domas, ko Dievs tev grib pateikt šajā gadā.
Jā, tātad pirmais solis šajā eksplozīvā evaņģēlija metodē ir uzlūkot Dieva vārdu ar mīlestības pilnu skatienu, un tas ietver uzmanīgu, rūpīgu un mīlestības pilnu ieklausīšanos lasīšanu, vai es pareizi sapratu. Jā. Mhm. Labi, un tālāk.
Eksplozīvā evaņģēlija otrais solis ir jau tāds, nu viņš saucās gudrības apgūšana. Mēs to skaidrojam, ka, nu, ja jau Dievs man ir uzrunājis un viņš mani ir atklājis šos te vārdus šodien, tad tas nav bez iemesla. Un tad mēs padiskutējam, kāpēc tieši, nu, pēc mūsu domām, kāpēc tieši Jēzus man šodien runā ar šiem vārdiem. Un tad arī diskusijas laikā, ja arī, piemēram, mūs visus ir uzrunājis tas viens vārds vai viens teikums, tad diskusijā katram par to ir kaut kāds savs redzējums, kaut kāds sava tā sajūta, kāpēc tieši viņu uzrunā šie te vārdi. Vai šodien ir kaut kāda sāpe notikusi vai ir kaut kas grūts, vai atkal ļoti priecīgi, bet uzrunāt tieši viens un tas pats vārds, bet viņš var uzrunāt dažādos veidos. Un tad mēs par to diskutējam eksplozīvā evaņģēlija otrajā solī.
Jā, klausoties šo raidījumu, es dzirdu, ka tad, kad tiek izlasīts šis evaņģēlijs, tad it kā izgaismojas kādi konkrēti vārdi vai kāda īsa frāze, un tad it kā visa prožektoru gaisma tiek pievērsta tiem, un cik interesanti, ka pat viens vārds var ietvert tik lielu nozīmes dziļumu, un par to ir ko diskutēt, ne tikai diskutēt, bet arī pielietot to savā
arī,
dzīvē.
Tur jau tā lieta, kad šos te vārdus, nu, kā mūsu kustības dibinātājs Guljermo, viņš teica, kāpēc viņš arī radīja šo te metodi, kad lai mēs nebūtu tikai tie, kas izlasa Dieva vārdu un Bībeli noliek uz plaukta, bet viņš gribēja, lai mēs kļūstam par vārdā dzīvotājiem, lai mēs tiešām daram šos te vārdus, ko Jēzus mums saka, un lai tie vārdi, kas mūs uzrunā, ja viņi mūs ir kaut kādā veidā uzrunājuši, lai tas mums ir ikdienā. Un tāpēc mēs arī trešajā solī eksplozīviem evaņģēlijam, viņš saucās kā pravietiskais norādījums, tā ļoti gudri, bet praktiski tas ir tas, kad, nu kā, Dievs mūs ir uzrunājis, mēs sapratām, kāpēc viņš mūs ir uzrunājis. Un trešajā solī mēs apņemamies pildīt šo te Dieva vēlmi mūsu dzīvē. Ja, piemēram, ir kaut kāds vārds, kas mūs uzrunā, un tad mēs saprotam, ka, nu jā, tas uzrunāja man tāpēc, kad es, nu, par maz lūdzos par slimajiem, tad es apņemos visu nedēļu tieši pildīt šo te Dieva vēlmi, vairāk lūkšanas veltīs tieši slimniekiem, un jā, tas ir tāds, nu, ka tiešām praktiskas lietas mēs apņemamies, un tad nākošajā nedēļā mēs skatāmies, vai mums ir izdevies, vai nav izdevies, un kāds ir ikdienā pielietojums.
Brīnišķīgi, te man ienāca prātā, ka Jēkaba vēstulē ir kāda rakstu vieta par Dieva vārda darīšanu, ne tikai klausīšanos, kur Jēkabs raksta, ka cilvēks, kurš vārdā ieklausās, bet to nepielieto, ir līdzīgs vīram, kurš paskatās spogulī, tūdaļ aiziet un aizmirst. Mēs varētu šodien mūsdienīgi pārfrāzēt aizmirst, saķemmēties un sakārtoties. Savukārt šis trešais solis, praktiskais norādījums, ir iespēja būt arī Dieva vārda darītājiem, un arī svētajos rakstos ir apsolīts, ka tas, kas šo vārdu dara, ir svētīts.
Nu jā, citreiz varbūt liekas, kad ir kaut kā ļoti grūti, vai kad izlasot evaņģēliju, tur Jēzus tu līdz gribēs, lai es skrienu ārā un tikai evaņģelizēju, bet mēs visi esam aizņemti savā ikdienā, un tur jau tā lieta, kad ar svētiem rakstiem Jēzus katru no mums zin, kā uzrunāt personīgi, un viņš zin, cik daudz laika tu vari savā ikdienā veltīt šim te Dieva vārdam. Un tas, man liekas, kas ir pats foršākais, nu, kad mēs radio studijā esam dažādi, vai citreiz pie mums, ar mums kopā ir arī māsas, vai esam tikai mēs kustības locekļi un draugi, tad katram tā ikdiena ir savādāka, un katrs to Dieva vārdu savā ikdienā pielieto savādāk. Tas, man liekas, tas, nu, tas foršākais, kas ir tiešām svētajos rakstos, ka tu vari to pielietot savā ikdienā. Ka tev nav tur uzreiz jāpārveidojās, man tagad jāceļās ir 4:30, lai es paspēju tur 3 stundas palūkties, jo man tad sākās tas, bet tiešām, kad Dievs jau zina, ka tu vari veltīt to stundu viņam, tad ar to pilnīgi pietiek, ja tu to dari patiesi un no sirds.
Signe, atgriežoties pie šī eksplozīvā evaņģēlija metodes trešā soļa, kas ir pravietiskais norādījums, jeb apņemšanās pildīt to, ko Dievs ir tev parādījis, kā tev šķiet, vai ir iespējams izdarīt arī kādu pārspīlētu apņemšanos, un arī vai izpildīt Dieva vārda prasības, kas konkrētajā meditācijas reizē tevi ir uzrunājušas, vai tas ir grūti?
Mums ir bijuši gadījumi, mēs arī, man liekas, otrdien par to runājām, ka mēs apņēmāmies, kāds no dalībniekiem bija apņēmies lūgties rožu kroni katru dienu, bet sanāca tikai dienu pēc raidījuma.
Jā.
Un tas, nu, tas no vienas puses ir, protams, mūsu katra raksturs, un vai mēs tiešām tās lietas, ko mēs apņemamies, vai mēs viņas pildam, tas jau atkal ir tas mūsu akmens mūsu dārziņā. Jēzus mūs uzrunāja, mēs sapratām, kāpēc viņš mūs uzrunāja, mēs sapratām, ko mēs varam darīt, lai tiešām, lai dzīvotu tuvāk Jēzum, bet vai mēs saņemamies un tiešām šo te apņemšanos, vai tā ir stunda, vai pusstunda, vai īsāka lūkšana, vai mazāka lūkšana, vai kaut kāds labestības darbs, vai smaids citiem cilvēkiem, arī par smaidiem mēs runājām. Tas arī liekas it kā ļoti primitīvi, kad es apņemos smaidīt visu nedēļu.
Un tad mēs
satiekamies un bāds, es kādas, nu, ja nedēļa ir septiņas, nu, es, nu, trīs varbūt, nu, nē, nu, tā, ka visu dienu es nevaru. Un tu liekas tāds, nu, kad liekas, nu, pavisam, nu, tādas vienkāršas lietas, kas uzrunā, kad tiešām vairāk smaidīt un būt atvērtākiem, bet ikdienā jums ir ļoti grūti un ir jāstrādā pie tām.
Dargie klausītāji, atgādinu, ka rīta katehēzes laikā šorīt pie mums viesojas Signe Briede, kas ir viena no raidījuma vairāk tālāk dziļāk vadītājām, un šodien mēs runājam tieši par šo raidījumu un tajā skartajām tēmām, bet tagad noklausīsimies šī raidījuma reklāmas džingliņu un tad arī dziesmu nāc svētais gars no prosanktitāte repertuāra un tad atkal atgriežamies ēterā.
Vairāk tālāk dziļāk. Kustība pro santitāte aicina tevi pievērsties svētajiem rakstiem un kopā mācīties tos praktiski pielietot savā ikdienas dzīvē. Mācīsimies saklausīt, ko Jēzus no mums vēlas un kā mēs varam kļūt labāki tieši šodien, tieši tur, kur mēs esam. Klausies Kustības pro santitāte raidījumu katru otru dienu pulkstens 8:00. Lai tas paliktu pie jums mūžam. Alleluja, 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 alleluja. Es lūzu tās, es lūzu. Tevi tās
Esiet sveicināti Radio Marija klausītāji, kas pirms īsa brīža esat ieslēguši savus radioaparātus, ir katehēzes laiks, kurā mēs turpinām ciklu, iepazīstoties ar Radio Marija ēterā skanošajiem raidījumiem, un šajā ceturtdienā 14. septembrī sava kārta ir pienākusi arī raidījumam vairāk tālāk dziļāk, un viena no vadītājām Signe Briede ir kopā ar mums šeit studijā. Pirms muzikālā pārtraukuma mēs ar Signi runājām par šajā raidījumā pielietoto Dieva vārda meditācijas metodi, kas nāk no kustības prosanktitāte dibinātāja Guillermo Giaquintas eksplozīvais evaņģēlijs. Un Signe, mēs tagad īsumā varētu rezumēt vēlreiz šos trīs soļus. Tātad pirmais bija...
Tātad eksplozīviem evaņģēlijiem trīs soļi. Pirmais, mēs uzlūkojam svēto rakstu fragmentu ar mīlestības skatienu, tad ar atvērtu sirdi un prātu. Otrais solis ir gudrības apgūšana, kad mēs padomājam tieši, kāpēc šie vārdi mūs šodien ir uzrunājuši un par ko tas varētu liecināt. Un trešais ir pats sarežģītākais – ir pravietiskais norādījums, vai arī mēs apņemamies tiešām dzīvot šo te Dieva vārdu.
Paldies, Signe, un vēlējos arī jautāt par šo eksplozīvā evaņģēlija metodi, vai tā ir praktizējama tikai grupās, kā tas notiek raidījumā, jūs parasti esat komanda šeit studijā un pārrunājat, vai arī to var praktizēt individuālas lūkšanas laikā?
Es domāju, ka tā ir metode, ko arī individuāli ļoti labi var pielietot, jo viņa, nu, tas, kas atšķirās ar to, vai mēs esam grupā, vai tu esi mājās viens pats, ar to, kad kāds cits stāsta, kādi vārdi viņu uzrunā. Bet šī metode ir pielietojama arī ļoti labi individuāli, ja mēs esam mājās, un man liekas, tas ir tas labākais, ka mēs citreiz domājam, kā tagad palūkties vai maz laika, lai palūktos, tad šeit metodei viņai tiešām, nu, viņa nav ļoti gara. Nu, tas atkarīgs no tā, ja tu izvēlies svētā raksta fragmentu veselu nodaļu, bet tas atkal ir pārāk sarežģīti, jo tad tevi uzrunā daudz un dažādas lietas. Pietiek ar to, ka tu izvēlies vienu pantu, ko tu lasīsi šodien, un braucot autobusā, vai arī tas pats, ko mēs pielietojam, ir ikdienas lasījumi. Mēs atveram mieram tuvu grāmatiņu un izlasam tieši tos lasījumus, kas ir tieši šai dienai jau tā kā paredzēti, un viņus pārdomājam tā kā tieši priekš sevis. Un arī tas, kas šīta metode, viņa saucās eksplozīvais evaņģēlijs, bet viņu var pielietot arī ar citiem svēto rakstu fragmentiem, nu, ka tas nav tikai lasam evaņģēliju, bet arī citus svēto rakstu fragmentus var lasīt un par tiem lūgties un pārdomāt un viņus dzīvot tieši tādā pašā veidā.
Signe, atzīšos, ka apmēram pirms gada, kad jūs raidījumā vairāk tālāk dziļāk sākāt praktizēt šo eksplozīvā evaņģēlija metodi, es sapratu, ka jūs esat izvēlējušies vienkārši ģeniālu zelta formātu, kurš ir vienkārši neizsmeļams. Jā, man liekas, visas dzīves garumā pieturoties pie šī principa un turoties pie Dieva vārda, tā ir neizsmeļama dārgumu lāde.
Mēs arī par to domājām, jo pašā sākumā, kad mūs tā kā uzaicināja, tas jau bija pirms 3 gadi, kad sākās Radio Marija Latvija.
Šogad 8. decembrī mēs svinēsim tādu otro mūsu īsto dzimšanas dienu.
Nu, bet tad, kad bija pati pirmā sezona, tad, un tas pirmais tas laiciņš, tad bija tā, kad nu, mūs tā kā uzrunāja arī veidot raidījumu, un mēs piekritām, jo tas taču ir lieliski, un mēs varam gan pastāstīt par savu kustību, gan tā ir vienkārši lieliska pieredze atnākt un strādāt radio un pastīties, kāds viss notiek, un mēs ilgi nedomājam par to, ka jā, mēs nāksim. Tad pienāk tas laiks, kad ir jādomā, nu, ko mēs tad runāsim. Nu, tu nevari atnākt, nu, labi, nu, par kustību. Nu, labi, tie būtu divi raidījumi. Nu, par ko vēl? Par jauniešiem kustībā. Nu, labi, vēl viens raidījums un tāds, nu, bāc, bet par ko tad lai runā? Un tad mēs sākām domāt, nu, tā kā, un tad mēs, nu, pirms tam mēs arī izdomājām to raidījumu nosaukumu vairāk, tālāk, dziļāk, kas arī radās tīri lūkšanas laikā, kad tā sākotnējā doma bija tā kā vairāk iepazīties, iepazīties tā kā mazliet tālāk, nu, paskatīties, kas vispār apkārt notiek, un raudzīties tajās lietās tā kā padziļināti dziļāk. Un tad mēs sākām domāt, nu, par ko mēs varētu parunāt, nu, tad par svētajiem, protams, un par svētvietām. Un tad kaut kā tas pirmais laiks pagāja tā, kad, nu, mēs paši īsti nesapratām, tā kā, kas notiek, ko mēs tā kā gribam. Un tad mēs sapratām, ka kaut kas ir jāmaina, jo kaut kas īsti nestrādā. Un tad, protams, atkal lūkšanas laikā un padomājot, kas tad būtu tāds vērtīgs gan pašiem mums, gan arī ko mēs varam no sevis dot klausītājiem. Un tad mēs padomājam, bet mums taču ir kustības dibinātājs. Un šī viņa lieliskā metoda, ko mēs jau bijām pielietojuši kustības, nu tā kā ikdienas dzīvē un jā. Arī paši. Un tad mēs sapratām, cik ļoti arī tas mūsu raidījuma nosaukums sasaistās ar šo te ekskluzīvā evaņģēlija metodi, jo mēs vairāk ejam tajā Dieva vārdā, mēs viņu padziļinam, mēs skatāmies, kā mēs viņu varam tālāk izmantot savā ikdienā, un tas man likās tik ļoti, nu tāda tiešām Dieva zīme, kad, nu bāc, ko jūs tur domājat apkārt un kaut ko sarežģīt, jums taču viss jau ir priekšā, ņemiet kustības dibinātais metodi radīs, lasiet svētos rakstus un diskutējiet, un jā, tas man likās tā ļoti, ļoti uzrunājoši, un tā mēs arī pie tā turpinamies šogad.
Paldies, liels, liels prieks, un tiešām es visa Radio Marija kolektīva vārdā gribu pateikt paldies gan tev, Signe, gan arī pārējiem šī raidījuma dalībniekiem. Paldies tiešām, ka jūs mācāt mīlēt Dieva vārdu un palūkoties uz to dziļāk. Signe, ja tev būtu jānosauc kāda viena lieta, ko tu vēlētos sasniegt caur šo raidījumu klausītāju dzīvē, tad kas tā būtu?
Viena lieta. Nu, es domāju, ka pats svarīgākais ir arī tas, ko Jēzus jau no mums gribēja, ir tiešām mīlēt šo te Dieva vārdu. Un lai mēs tiešām nebūtu kā tie, kas izlasa, un aizmirst. Nu, varbūt savādāk ir svētdienās, mēs aizim svēto misi, un tad varbūt homilijas laikā priesteris kaut kā ļoti uzrunā, un tad mēs cenšamies to pārdzīvot. Bet tas pārsvarā arī, nu, ne pārdzīvot, bet izdzīvot. Bet tas arī, nu, zinot to, ka mēs visi skrienam un ejam, tas arī tā svētdienas, tas uzplaukums ir tikai svētdienā, liekas. Un tas ir, nu, tad ar šo raidījumu mēs gribam iemācīt, kad mieram tuvu mūsu mazajā mīļajā grāmatiņā Dieva vārds ir katrā dienā. Un ne tikai otrdienā var lasīt evaņģēliju, bet arī visās citās nedēļas dienās. Un tas ir tiešām īsts veids, kā saprast, kā Dievs mani uzrunā tieši šodien. Un ko tad es varu tādu foršu izdarīt? Mēs varam katru dienu lasīt, katru dienu palūkties un apņemties šo te lietu, nevis tā kā uz nedēļu, kā mēs te mēģinam, un tad saprotam, varbūt kaut kas jāmaina. Bet tiešām uz šo vienu dienu, ko Jēzus no manis grib šodien? Labi, viņš šodien grib, lai es vairāk smaidu. Nu, tad es saņemos un cenšos tiešām smaidīt un būt pozitīvs un priecīgs par to, ka Dievs man ir devis kārtējo dienu, kad es varu būt, un apkārt ir tik daudz jauku lietu, kad jā, tiešām smaidīt un novērtēt to, ko Dievs no manis grib. Jā, tas, man liekas, tas pats galvenais, kad tiešām parādīt klausītājiem šo svēto rakstu burvību un to, kad tas tiešām ir ļoti vienkārši izdzīvot to, ko Jēzus mums šodien saka.
Rīta katehēzes laikā šajā ceturtdienā, 14. septembrī, mēs runājam par raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk. Tagad mēs dodamies mūzikas pauzē, bet, dargo klausītāji, ja tu vēlies mums atsūtīt kādas atsauksmes par šo raidījumu, tad droši vari darīt šīs stundas laikā rakstot īziņas uz numuru 266-77-272, atkārtošu numuru īziņām vēlreiz. Arī, ja tev ir kāds jautājums Signei par raidījumu un par tajās kartajām tēmām par eksplozīvā evaņģēlija metodi, tad droši raksti jautājumus uz numuru 266-77-272. varat arī mums piezvanīt uz studiju. Numurs studijā ir 67969131 vai arī uzrakstīt ēpastu uz adresi studija@rml.lv.
Ak, Jēzu, Eukaristija, Tu maigais Marijas dēls. Ak, Jēzu, Eukaristija, Tu maigais Marijas dēls. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Aklājies vienmēr tevi mīlētu. Aklājies vienmēr tevi mīlētu. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Garumā. Garumā.
Garumā. 9:35 minūtes ceturtdienas rītā 14. septembrī šeit studijā Māris Veliks, kā arī Signe Briede no raidījuma Vairāk, tālāk, dziļāk. Atgādinu klausītāji par tavu iesaistīšanos, par tavu iespēju iesaistīties šajā raidījumā gan rakstot īziņas uz numuru 266-77-272. Dārgais klausītāji, ja tu esi vismaz reizi dzīvē dzirdējis raidījumu Vairāk, tālāk, dziļāk otrdienas vakaros, pulkstens 8:00 tev obligāti ir jāuzraksta kādas atsauksmes, ko tu atceries, kas tev patika, un arī, ja tev ir kādi ieteikumi, droši raksti 266-77-272. Bet, ja tu labāk vēlies uzzvanīt uz studiju, tad droši arī izmanto šo iespēju. Numurs studijā ir 67-969-131. Nu ko, Signe, mēs raidījumu nebeigsim, kamēr kāds klausītājs mums neuzrakstīs atsauksmes par raidījumu Vairāk, tālāk, dziļāk, bet mums ir arī pirmais telefona zvans, par ko ir liels prieks. Radio Marija, lūdzu, jūs esat ēterā.
Vai drīkst arī pateikties?
Protams,
vai
jā.
Vai tikai ieteikumu?
Drīkst pateikties, jā, lūdzu.
Paldies, liels Signai, par šito raidījumu.
Mums liels prieks.
Paldies
jā,
jums.
Jā, mums tiešām, dārgie klausītāji, ir liels prieks, kad mēs arī ikdienā saņemam šos te paldies. Un tas liekas tik jauki, kad tu vari darboties vai tu vari atklāt Dieva vārdu un saņemt par to paldies ir tiešām ļoti forši. Visas kustības par sanktitāte vārdā liels lūdzu.
Paldies! Signe, parunāsim arī par šī raidījuma komandu. Es dzirdu diezgan daudzas balsis arī jūs maināties šeit studijā, vai tu esi skaitījusi, cik tad liela komanda jums ir?
Tas sākums, ko mēs tā kā gribējām, kad dot iespēju tiešām visiem kustības locekļiem, kas mēs nu, tādi aktīvi esam kādi 30, tā kā tiešām dot iespēju iesaistīties. Bet tad tā pārunājot, protams, ka tu redzi, ka ir tādi, kuriem patīk šādas aktivitātes, ir tādi, kuriem nepatīk un kuri mūs atbalsta. Nu, nav tā, ka nepatīk, bet varbūt vēl nav sadzirdējuši šo te aicinājumu parunāties radio. Viņi mūs atbalsta lūkšanās. Bet ir tādi, kuri sākumā tā kā nē, bet nu labi, pamēģināsim. Un tad kopā, nu es teiktu, mēs esam kādi 10, kas šad un tad
Jā.
Pamainās radio ēterā. Protams, tas nu, viss atkarīgs no tā, kā mums mācības, kā mums darbs un kā viss pārējais, bet jā, nu mēs cenšamies pamainīties un tas arī, man liekas, klausītājiem ir interesantāks, ka viņam katru reizi nav viena un tā pati balss, bet dažādas un arī tie viedokļi un tās dzīves pieredzes, jo mēs, nu, tur nesanāk ļoti daudz parunāties un Jā. Iepazīties dziļi un pastāstīt, kāda ir tā mūsu ikdiena, bet tomēr tā dzīves pieredze jau katram ir savādāka, un tāpēc arī tas pienesums, ko mēs esam raidījumam, ir savādāks, ja mēs esam vairāk, un tas pats arī ar prosanktitāte māsām. Mēs tā kā sākumā ar viņām runājot, viņas teica, ka forši būtu, nu, ja jūs ietu tikai kā, nu, kā jaunieši, kā kustības locekļi, jo bieži ir tā, kad mēs runājam par svētiem rakstiem, tad parasti tiek pieminēti priesteri, semināristi un konsekrētās personas, kad, nu, tā kā neviens cits par svētiem rakstiem nerunā, nelasa un, nu, kad nerunā un
jā,
tā.
Mm-hmm.
Un tad tas bija tā kā mūsu mērķis, kad
laust kad, šo stereotipu.
Kad arī Super. Mēs, kā mirstīgie, kā tie, kam ir darbs, ģimenes, skola, arī lasam svētos
Labu
rakstus.
Labu vārdu izvēlējies mirstīgie.
un arī lasam un arī pārdomājam šos te svētos rakstus. Un, nu jā, Un tad, nu, māsas tāpatās šad un tad atnāk, ka viņām paliek garlaicīgi, tad viņas agrīt parunāt radio. tad viņas arī piedalās, protams, bet tā esam pārstunā mēs jaunieši vai kustības locekļi.
Signe, tad, kad tas bieži negadās, bet, piemēram, ja sabiedriskajā transportā braucot, es ieraugu kādu parastu mirstīgo, kā tu saki, gluži kā es, ar mieram tuvu grāmatiņu,
Es gribas skriet viņam klāt, vai tu lasi šodienas vai lūkšanu, un cik palūksimies kopā, un cik skaisti, un vai varam nofotografēties kopā. Jā, tas tā
Jā.
Ir.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ja jums ir jautājums par to, kāda ir Radio Marija nostāja Bībeles lasīšanas jautājumā, jūs esat mīļi aicināti lasīt Bībeli, nepieļaujiet, ka Bībeles pārklājas ar putekļu kārtiņu, lietojiet savus svēto rakstu izdevumus, lietojiet šo brīnišķīgo izdevumu, kas ir mieram tuvu, bet neatsakiet savā garīgajā uzturā šo Dieva vārda barību. Signe?
Jā.
Ko šis raidījums nozīmē tev pašai?
Wow. Nu, ja tā ļoti skatās, tad man tas arī ir laiks, kad es varu veltīt tieši šo te laiku Dieva vārdam un lūkšanai, jo man ikdiena ir traka un skrējoša, bet es tiešām cenšos veltīt Dievam laiku katru dienu, bet tā padziļināti. Tas arī ir laiks, nu, tieši, kad es varu lūgties un saklausīt, ko tad Dievs no manis vēlās šajā nedēļā un kā tad es varu dzīvot, lai tiešām tas, ko viņš man ir uzlicis un tieši tur, kur viņš mani ir ielicis, lai es tiešām to visu darītu Dieva godam. Un otrs ir arī tas, kad mēs varam, nu, kaut vai nedaudz, bet pastāstīt arī klausītājiem par kustību, par sanktitāte. Tas arī ir veids, kā mēs par sevi pastāstam, cilvēki par mums uzzina. Ja viņi sāk klausīties radio, tad viņi citreiz piezvan un parunājās, jūs tā, nu, mēs nezinājām, ka ir tāda kustība. Tas arī ir ļoti forši.
Tu jau iesāki tematu, par kuru vēlētos parunāt šīs stundas turpinājumā, bet ar to mēs turpināsim pēc mūzikas pauzes, proti par pašu kustību prosanktitāte. Bet klausītājiem atgādinu, ka šīs nākamās dziesmas laikā mēs ļoti, ļoti būsim pateicīgi, ja jūs, ja esat dzirdējuši šo raidījumu otrdienas vakaros, pulkstens 8:00, raidījumu vairāk tālāk dziļāk, tad uzrakstiet mums vēl kādu atsauksmi. 266-77-272. Izskanēja vēl viena prosanktitāte dziesma šajā raidījumā, jo katehēzes laikā mēs runājam par kustības prosanktitāte veidoto raidījumu vairāk tālāk dziļāk, kas skan katru otrdienu pulkstens astoņos ar atkārtojumu signekurās naktīs.
Tajās pašās otrdienās.
Otrdienas naktī 2:30. Paldies arī kādiem klausītājiem par atsauksmi, kas ir atsūtīta īziņā. Raidījums patīk. Lai Dievs svētī raidījumu veidotājus. Paldies! Paldies arī jums!
Paldies!
Un kā jau solīju, šīs katehēzes turpinājumā mēs parunāsim par pašu kustību prosanktitāte, jo raidījumu veido šīs kustības locekļi un draugi. Pastāsti, Signe, lūdzu klausītājiem, kas ir prosanktitāte?
Prosanktitāte tāds... Sarežģīts nosaukums, bet tā vienkārši tulkojot, tā ir kustība par svētumu. Un kustības, nu tā kā Latvijā pārstāv divas māsas, un ar ko šī kustība atšķirās no citām, nu vismaz ar tām, ko es esmu ikdienā dzirdējusi vai redzējusi, kad parasti liekas, kad māsas tās ir slēgtos Nu, klosteros parasti viņām ir kaut kāds īpašs apģērbs, un tas man arī tā kā ļoti uzrunāja iesaistīties kustībā, un jā, pat es kustībā esmu, nu, jau kādi gandrīz 10 gadi būs. Bet, nu, jā, tas veids, nu, ar ko mani šīta kustība uzrunāja, varbūt, protams, ar to savu nosaukumu par svētumu, bet, nu, kad... Tās, nu, kad māsas tā kā lūdzās un aicina visus uz šo te svētuma ceļu, bet jā, arī tieši tas, kad parasti es dzirdēju, kad māsas, tad viņas ir klosteros un kaut kā ļoti izceļās, un kad tu vari uzreiz redzēt, nu, tās ir māsas, ka viņas kaut kur iet, bet kustības par sanktitāte māsām, viņām arī ir īpašs stērps, ko viņas velk svētku dienās un svētku reizēs, Bet tā ikdienā viņas neko neatšķirās no citiem cilvēkiem, viņas saplūst, un tā ir arī viņu misija, kad viņas nav tā kā slēgtos klosteros, bet viņa tā misija ir būt starp cilvēkiem, un tā kā būt viņu vidū, jo viņas arī dzīvo dzīvokļu mājā, viņas citas māsas, piemēram, tad, kad arī Latvijā bija trīs kustības māsas, tad viena no viņām strādāja skolā par skolotāju, nu tā kā viņas, viņu tā misija ir būt sabiedrībā. Un tas arī bija tas, kas man ļoti uzrunāja, kad, kad viņas sludina šo te dieva vārdu sabiedrībā, jo, protams, kad citreiz liekas, ka nu, viegli jau ir tiem, kas tur četrās sienās un nekur neiet un neko nedara.
Pasauli kad, netraucē.
Jā, pasauli netraucē, Facebooks nav, kad, nu, kad tad ir vieglāk tā kā tieši šo te dieva vārdu dzīvot un tieši viņam kalpot. Bet nē, māsas, tāpatās, viņas dzīvo ar mums. Un jā, tas bija tas, kas man uzrunāja iestāties kustībā. Un jā, par ko? Par kustību mēs runājām. Es tik daudz kaut ko runāju un es aizmirs. Bet, nu jā, tas galvenais aicinājums ir par svētumu. Kustība strādā dažādos virzienos ar bērniem, ar ģimenēm, sagatavo sadarinātos uz laulībām. Mums ir grupas Daugavpilī, Bolderājā, Jēkabpilī, varbūt kaut kur aizmirs, bet jā.
Citur nu, tā kā, pasaulē?
Mēs, nu, pasaulē, protams, tas ir vispār, bet Latvijā mēs neesam, nu, tā kā tikai Rīgā. Mēs esam daudzās citās pilsētās. Un, nu jā, tas, nu jā, tas, kad, kas man liekas interesanti, kad, un tā kā ļoti uzrunājuši, kad, jā, māsas domā par to, kā pasniegt šo te svētuma vēlmi un šo te svētuma ceļu, tā kā visiem, viņas strādā ar visiem, ar bērniem, ar pāriem, ar ģimenēm pēc tam, tas arī liekas ļoti forši, kad, arī es no savas pieredzes varu teikt pēc tam, kad mēs ar vīru gatavojāmies laulībai, tad citreiz liekas, ka nu, tu izēji tos kursus un ar to viss beidzās. Nu, tad pārējais viss ir atkarīgs no tevis, kā jūs tur sadarbojaties, kā jūs tur diskutējat, nu, kas jums tur ģimenē notiek. Nu, tā citreiz ir, kad tu izēji šos te, nu, ko baznīca tā kā uzliek par pienākumu apmeklēt šos te kursus, bet pie māsām ir tā unikālā iespēja, kad pie viņām nāk arī ģimenes. Nu, tā tad jūs esat izveidojuši ģimeni, ja jums tur vienā, nu, tas pat nav, vai ir kaut kādas problēmas, vai nav kaut kādas problēmas, bet vienkārši viņas organizē vakarus, kad var nākt visi ģimeni, var nākt arī ar bērniem, un vienkārši būt kopā. Tas tā ļoti forši.
Kā klausītāji varētu vairāk iepazīties ar kustību prosanktitāte?
Nu, nāciet pie mums ciemos. Kustība kustība prosanktitāte dzīvo Republikas laukumā 3. Tā ir liela stikla māja Daugavas krastā. Vairāk informāciju var uzzināt arī mūsu mājaslapā www.prosanktitāte.lv. Mūsu Facebook lapā Prosanktitāte Latvija, kur vēl. Nu, noteikti klausoties arī Radio Marija Latvija raidījumu otrdienās pulkstens 8:00, mēs parasti nu, daudz ko nereklamējam. Mēs reklamējam tikai paši sevi, un tad mēs pastāstam, kas ir tie tā kā mūsu tuvākie gaidāmie notikumi.
Jā.
Vai nu tas ir, nu parasti tas ir trešdien jauniešu vakars, kur mēs pastāstam, kāda tad būs tā tēma, par ko mēs trešdien runāsim, un ka visi ir laipni aicināti, ne tikai jaunieši, bet visi tie, kas jūtās jauni garā. Un tad, ja mums ir kaut kādi lielie pasākumi, ko mēs organizējam, tad mēs arī nu, par tiem pastāstam radio ēterā.
Signe, tev būs noteikti prieks to dzirdēt. Vēl kādi klausītāji mums raksta par raidījumu vairāk tālāk dziļāk. Raidījums ļoti patīk. Veicina vēlēšanos iedziļināties Dieva vārdā. Katru dienu cenšos atrast, ko Dievs vēlas teikt man caur svētajiem rakstiem. Paldies raidījuma veidotājiem. Tā mums raksta Inese. Paldies, Inese.
Paldies, Inese. Lūk, tad jau mērķis ir sasniegts. Tas, ko, nu, tas mans mērķis, ko es gribēju no raidījuma un no tieši no šīs te metodes, tas ir pamudināt vairāk lasīt Dieva vārdu, tad jau mans izdevies.
Ir 9:53 minūtes, tas nozīmē, ka laiks noslēgt šo katehēzes laiku, bet vēl pēdējais jautājums. Signet, nu pat tu stāstīji par kustību pro sanktitāte, kas ir kustība par svētumu, kustība, kas aicina ikvienu kristieti apzināties universālo aicinājumu uz svētumu. Vai tavuprāt starp svētumu un Dieva vārdu ir kāda saistība?
Nu, protams, mēs jau, lai cik ļoti mēs gribētu un lai cik ļoti varbūt, ka liktos pēc tā var iztikt, tad mēs jau paskatoties uz visiem svētajiem, mēs redzam, ka viņi visi ir ar Dieva vārdu mutē, tā var teikt, un arī
laikam
darbos.
Ne tikai mutē,
nu,
arī
jā,
sirdī.
Arī darbos un sirdī. Jā. Un tas jau ir tas, kad liekas tāds pavisam nieks, bet tā ir tāda maza daļiņa, kas tiešām mums palīdz būt uz šī svētuma ceļa un būt labākiem un foršākiem Dieva bērniem.
Paldies, saku Signe, tev par dalību šajā raidījumā. Paldies, ka klausītājiem vairāk pastāstīja par raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk un aicinām klausītājus būt pie radioaparātiem otrdienu vakaros 8:00, lai pārdomātu Dieva vārdu kopā ar kustības pro sanktitāte locekļiem un draugiem. Un raidījumu klausieties atkārtojumā arī otrdienas naktī 2:30. Šeit studijā biju es, Māris Veliks, un man līdzās arī Signe Briede.
Vairāk, tālāk, dziļāk. Kustība pro sanktitāte aicina tevi pievērsties svētajiem rakstiem un kopā mācīties tos praktiski pielietot savā ikdienas dzīvē. Mācīsimies saklausīt, ko Jēzus no mums vēlas un kā mēs varam kļūt labāki tieši šodien. Tieši tur, kur mēs esam. Klausies kustības pro sanktitāte raidījumu katru otru dienu 8:00.